Marko o kapitulu kavali. Eti papita oloneke vimwe, oto aingina vali kokafarinao. Kwenze omanu vayeva okuti okasivonzo. Valwa valiongolola, oto kavaswiremo. Ndangopu vero, kavaswirepo. Wakala loku wakundira ondaka. Kwenze kweya avavone nena omunu wafa ovolu. Wayenzi wala wakwana. Eti kavatenele okupitira otipepira ye, omo owini wato walwa, oto vapapulula utuwonzo, omo akala. Kwenze eti votu ya, walo uisa ula omu mwakpekela uwafa obolu. Eti Yesu amona ekolelo liavo, oto wapopia lu wafa obolu ati.
Amolange, akanduove aichiwa.
Pwaivamwe vakwavisonewa, watu malako, vasokolola vovitima vyavo vati
omunu nye apopela ndeti opopia eto nai heli otela okwetsera akandu da sukukolika
aito Yesu okulimbuka vutima waye okuti oto vasokolola vitima vyavo wapopia lavo ati
ovina evi nye vovisokoluila vitima vyene tsaleruka potipi okupopia lu wafa volusiti akanduove aitselwa ele ale okupopia la ye siti votoka tikula ulawove kwende pwai okubulekisa okutimolo manu okasi lomoko yokwetsera akandukilu lieve
wapopia lu wafa obolu ati
mopia love siti votoka tikula ulawove kwende konzo yove
kwende wavotoka aitso atikula ula yu watundila kovaso avonsi Oto vonsi vakomoa kwenze vasiva ya suku. Vati.
Katwala mola chimwendechi.
Eti atu ndavali. Oto wainda konene yokalunga. Kwenze owingi wonsi wainda kokwaye. Yu wabalongisa. Eti apitako wamola lewi. Omola alfeo. Watu mala po wombo. Yesu wapopia la ye ati.
Mwame.
Yu wabotoka wokwama. Oto. Eti atu mala okulia bonzo ya ye, wakua kutambula elisimu valwa, la wakua kandu valwa, watu mala kumwela Yesu, kwenda olondonge vya ye, momo valwa vokwama kwama. Kwenze wakua visonewa, la wafariseo, eti wamola okuti, okasi lokulila kumwela wakua kandu, la wakua kutambula elisimu, oto wapopia lolondonge vya ye vati.
Nye alila lokunywila kumwe la kwa kutambula elisimu la bakwa kandu.
Eti Yesu atiyeva wapopia la vo ati.
Aba babela o baposokela ondotolo. Aba bangwa ihavoko. She yirire okukobonga bakwesunga te bakwa kandu.
Kwenze olondonge vya Yohano la bafariseo bakala lokulikandangiya okulia. Oto omanuweya kwenze bopula bati.
Olondonge vya Yohano levi vya bafariseo, vili kandanga ya ilanye okulia, olondonge vyo vepwanyi, kavili kandangi ya okulia.
Kwenze Yesu wabakumbulula ati,
Vasa ndombwa he, vatena okulikandangi ya okulia, osimbu sandombwa kasila vokumwe, osimbu sandombwa kasila vokumwe, kavatena okulikandangi ya okulia. Kuke ya oloneki jisandombwa abopiwa, Oto balikandangi ya okulia etekeliatu. Lo mwe otongera otitetele zonanga kayali konyele kuwalo wakuka sanga ombandekwa yinala kuwalo wato oto kuya epanguli nene. Kwenze lo mwe olongela ovinyu vyokalie volonzeke vyo vipa vya kuka sanga ovinyu vituya olonzeke kwenze ovinyu vipeseka. Lolonzeke vinyoneha. Te okulongela ovinyu vyokalie volonzeke vyokalie.
Kesambatalimwe wakala lokupita bobapya. Kwenze olondonge eti vyainda vyafetika okukalula apunga hato. Oto bafariseo vopula vati.
Tala, nye valingila echi kachitava okulinga kesambata.
Oto Yesu wabakumbulula ati.
Kawatangeli eti talingile ndaviti. Tina asuka okulia, kwenze wakala lonzala, eye lava wakala la ye. Kawatangeli ndeti ya ingina vonzu ya suku, koloneke yo chitunda chinene aviyatare, kwenze wali ya olombolo vya tumbikiwa, evi kavitava okutibiriwa telo vitundalika, yu wa avela kovo ababakalala ye.
Kwenze wapo pia lavo ati,
esambata lia sowilu wa omanu, omanu kava sowilu ile esambata. Oto molo manu, eye ngala, ndango ye esambata.